Diplyen adatlyk radio öfi efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Rusiýanyň ýokary hujaýlaryna bilim alýan Lewapli 7 talip iýunyň ahyrlaryna Aşgabat halkary howa mendilinden Moskwa uçýan uçura goýberilmedi. Talip ýaşaryň howatlary soňky wagtlarda Türkmenistandan daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryna gitmekde häkimetler tarapynyň emeli päsgelçiliklerini döredilýändigini aýdýarlar. Uçura goýberilmedik talipleriň daşary ýurtlarda ýaşaýan dogun garandaşlarynyň bir näçesi bu barada Zatyk radiosynyň habarçysyna maglumat berip ýollary baglanan raýatlaryň arasynda 30 ýaşy ýeten talipleriň bolonuna aittılar. Talip hosarlarının sözlerine göre migrasiya resmileri değişli qadagançılığı migrasiya hakkında Türkmenistan'ın kanununun kevr maddalarına salgılanıp esaslandırmağa çalışıyarlar. Havarçimizin yerli kanun koruyucu idaralardak çeşmesi, rayetlerin daşarı yurt devletine seyahat etmeyine değişli gödevçülüğün güçlendirilendiğini tasdikla pekimetlerin bu yağdayı, öz rayetlerinin özgü yurtlarda kulçuluğun pidası olma kovupuna karşı alıp barayan tağırlarları bilen düşündüryanlıklarını gurrun verdi.
Yaşı 25'ten geçen rayetler potensiyel migrant kataplanıyor. Bu arada dilden görkezme verili. Siyahatçılığa varayan rayetler dasarı yurtlarda iş gödüleyendir ödülte hova mendirindeki yapık otoglarda saklanıyorlar ve bir neçe sağıtlap soru ediliyorlar.
Diýip kanun goroýjy edaralarda çeşmeýär. Uçara goýberilmedik taliplerim gulçuluk barada öýdülen aýdylan gurrunyňy tasdiklap şeýle düşündürüşleri soraglu çemeleşýärler.
Hökümet ýegenimiň daşary ýurtlarda gulçuluğun pidasy bolup bolmajakdygyny nädip kesgitleýär. Bu ören absurd. Hem de raýatyň hereketini çäklendirmek bolýar.
Diýip bir talip hoýsar aýdýar. Aşgabat halkary howa mendirine ýollary baglanan taliplar öýdlerinin wiza we bilet çykdyjylarynyň hem öwüdiniň dolunmaýanyny aýdýarlar.
Aviakassa biletiň umumy bahasynyň 65 göterimini alyp galdy. Ýurtdan çykyp bilmeýänligi üçin wizanyň pulyny hem ýyzyna gaýtaryp bolanok.
Diýip bir talip aýdýar we bu mesele boýunça öýdiniň ruh hilçhanasynyň ýardym almak synançyklarynyň hem netijesi tamamlananyny belläp söýdüniň üstüne ýetirýär.
Men bu mesele boýunça Russiýanyň elçihanasyna ýüz tutanymda biz Türkmen tarapynyň işine gatışmaýarys diýip jogap berdiler.
Diýip olaýdyar. Rusiýanyň daşary işler ministrliginiň sanlaryna görä häzirki wagtda bu ýurtda 30 000 gowunak türkmenistanly ýokary bilim alýar. Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçuş tertibine görä 4-nji iýun 30-njy iýun aralygyna Aşgabat Moskwa aralygyna hepdede 7 sany uçur gatnawy ýoly goýulypdyr. Aşgabatda uçurag öwermedik taliplerden şäherji utrawynyň bir ýaşajysy soňky ýyllarda diňe bir Russiýa Federasiýasyna däleýsem, umumyň daşary ýurt döwletlerine okuw gitmek üçin ruhsat almak prosesiniň hassa kynaşanyny gurrun berýär.
Okuw ýerini tasdiklatmak Mali Goldovi ve Beylik Sahadat namaları yali ritmi namaların giyin toplumunu yığnamalı. Değişli talapları yerini yetirendiklerine karamazdan köp sanı talip esasız dasarı yurtlara göy verilmeyer.
Diýip çärjewli ýaş ýigit gurrun berýär. Mundan ozal türkmen häkimetleri martyň ortalaryna Russiýada howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşmak ähtimallygy bilen bagly aladalaryň fonuny ilat arasyna gurrun döşükleri geçirip bu ýurtda bilim alýan taliplaryň okuwlaryny howpsuz ýurtlara geçirmegini maslahat berdiler. Şeýle-de 22-nji martda Moskwanyň eteginde bolup geçen ýaraly hüjümden soň türkmen häkimetleri Russiýa Federasiýasynyň ýokary hujaýlaryna bilim alýan raýatlaryny ýygyna getirmek tygyrlalaryny çynyrgatdy. Bu xabarların iyiyanı Martın sonki eptesine hem Aşgabatın Rusya bariyan talipların ve beyleki Türkmenistanlı rayetlerin ençimesinin yurttan çıkmağına ruhsat verilmedi. Türkmenistanın rayetler için yurttan çıkmak ontizam köpürlüklerin devamına ulu mesele olmağını galiyar. Rayetler biometrik pasportları almakta ve yurdun çeğinden dışarı yurtlara siyahat etmekte dürlü kıyınçılıklar bilen yüz ve yüz oluyarlar. Yan yakına Balkan Ulayatı'nın Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrundoş olan 40 yaşlarındaki bir ayağın maşgala üyedinin siyahatçılık maksadı bilen Aşgabat halkara hova menderinden İstanbul'a varyan mahalı uçorok göyberilmeyenini gurrun verdi. Bu akada hem migrasiya işgärleri raýatyň siyahatçylyk maksatlaryna şüpheli çemeleşip onuň iş gödlügüne Türkiýe baryan bolmak ähtimallygyny öňe sürdiler.
Seniň siýahyda baryanyň çynyň bolsa ýanyňdaky pullaryňy görköz. Belkide sen işlemäge baryansyň.
Diýip şonu migrasiýa işgärleri Zeynan Maşgaladan nagyt görnüşine 1500 dollar pul terişdesini görkezmegi talap etdiler. Häkimetler raýatlara girýän seýahat gadagançylyklaryny öz raýatlarynyň daşary ýurtlarda gulçuluğun pidasy bolmak ähtimaly bilen bagly wehimler bilen düşündirýärler. Ýöne Türkmenistanyň hökümeti adam gaçakçylygyny ýok etmekde ýeterlik tagallar etmedikde tanqidlanýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň ýaňy ýakyny adam gaçakçylygy boýunça çap eden täze hasabaty bu ýagda ýasalgylandy.
Türkmenistanyň hökümeti daşary ýurtlarda Türkmen pidalarını hem öz içine alyan yağdayların resmiler tarapından tasdiklenilmagyna garamazdan halkara kaçakçılık derine uleri boyunca hizmetistik barada xabar bermedi.
Deyip şonu xasabı da itdi. Ratuk Radio Taşkabatta Levapli 7 talibin Rusya goy verilmedi ulen bağlı yağdaylar boyunca migrasiya resmilerinin tesvir alıp bilmeyer. Türkmenistan'ın devlet medya seriştelere şolsanı elektron nesirler rayetlere karşı girdiliyen siyahat kadağınçılıkları varada xabar vermeyer.